Halo pendengar podcast Rani Putri, ketemu lagi sama Rani Putri di Oralit Omongan Rakyat Jelita. Dan kali ini gue mau ngomongin apa ya? Jadi gue mau ngomongin satu hal yang emang akan gue hadapi di bulan Juni ini. Sebenarnya banyak kejutan sih, tapi salah satunya yang akan gue hadapi adalah gue akan menghadapi yang namanya vaksin COVID-19 yang kedua kali. Jadi ini tahap kedua, gue udah vaksin tahap pertama di bulan Mei. Dan jadwal keduanya ini ada di bulan Juni. Insya Allah di tanggal berapa ya? Tanggal 14 gitu, 14 Juni. Dari beberapa orang yang gue tanya, vaksin kedua ini efeknya apa? Ada efeknya enggak gitu, sama enggak seperti vaksin pertama. Jadi vaksin yang pertama itu ke gue ada efek sih gitu, efek yang terasa gitu. Tapi sekali lagi ya, ini disclaimer ya, jadi ini enggak mutlak gitu, karena ini gue cuma sharing aja. Bukan berarti ini bakal kena ke semua orang gitu atau kerasa di semua orang. Karena kan ini based on gimana imunnya ya, gimana kondisi tubuh si penerima vaksin tersebut gitu, terus juga riwayat penyakitnya apa aja gitu. Jadi dari vaksin pertama itu, sebagaimana di podcast gue yang sebelumnya yang sudah sempat gue cerita juga, jadi gue mengalami yang namanya pusing, ngantuk. Sebenarnya secara general sih pusing, ngantuk gitu ya. Terus ada lapar gitu, terus juga kebas gitu, kebas, pegel-pegel. Nah itu juga terasa. Tapi yang paling bikin gue agak deg-degan itu di vaksin pertama, yaitu ketika jantung gue itu berdetak lebih cepat gitu. Jadi efeknya tuh kayak ada efek kafein gitu. Sementara gue sendiri sebenarnya bukan peminum kopi gitu. Jadi ya karena lambung gue juga gak kuat, selain itu jantung gue juga suka kayak derdek gitu loh. Jadi kayak deg-degan yang berlebihan gitu kalau habis minum kopi. Nah kemarin tuh abis dapat vaksin gak lama, beberapa menit lah gitu, setelah vaksinnya disuntikan ke gue ngerasain hal tersebut gitu. Tapi ini sih ya, hal itu terjadi bisa atau barangkali disebabkan oleh, karena emang gue ada riwayat jantung gitu kan, dari riwayat jantung juga gitu. Dan sampai sekarang yang masih dirasa adalah kalau ngantuk kan, iya sih gue juga rasa lebih ngantuk kan. Terus gue sempet setelah itu berapa hari kemudian gue sempet vertigo. Tapi gue emang ada vertigo sih, sebelum divaksin pun gue udah mengalami atau kena gitu. Sempet ada itu juga, tapi gue nggak darah tinggi, enggak, darah gue justru rendah kayak gitu. Jadi biasa aja lah kalau dari segi darah gitu. Nah kemudian yang masih terasa sampai sekarang adalah ya masih suka keringat dingin gitu. Padahal tadinya gue itu keluar keringat dingin yang berlebihan itu, jadi keringat di telapak tangan gitu loh, keringetan di telapak tangan itu hanya karena kalau lagi ngedrop banget gitu. Jadi kondisi tubuh lagi ngedrop banget atau lagi stres banget. Nah itu biasanya. Kalau lagi grogi enggak sih, enggak gitu. Malah kan kadang-kadang orang-orang kalau keringetan dingin gak jelas gitu kan, itu karena grogi or something gitu. Nah kalau gue itu kalau lagi ngedrop gitu kondisi kesehatannya gitu, kayak gitu. Nahan sakit tuh kadang bisa gitu juga, tapi itu jarang sih, jarang, maksudnya jarang-jarang lah gitu. Maksudnya kondisi tersebut tuh terjadi ketika ya lagi ngedrop aja gitu. Cuman pas vaksin aku sempat mengalami masih sampai sekarang gitu, untuk yang kayak keringet dingin berlebihan itu di tangan gitu. Itu sih yang agak ganggu aja. Tapi gue gak tahu sih itu emang masih efek langsung dari vaksinnya, atau ya emang karena gue yang ngedrop juga gitu. Jadi emang ya setelah vaksin gitu kan, terus emang ada efeknya. Terus lucky me gitu, gue ngambil cuti di hari setelah vaksin itu, ngambil cuti kerja. Jadi gue sempat istirahat, meskipun sebenarnya jatuhnya gak istirahat sih, karena sebenarnya gue ngambil cuti karena ada keperluan sekolah anak gitu kan. Jadi gue tetap beraktivitas di hari tersebut gitu. Itu salahnya juga sih. Jadi gue nggak full istirahat gitu abis vaksin itu gitu. Tetap beraktivitas, bahkan keluar gitu kan. Jadi itu yang ngedropin juga gitu. Bisa jadi gitu. Nah ini mau vaksin kedua. Sebenarnya kondisi tubuh gue ya emang kalau sekarang sih emang lagi kurang oke ya. Maksudnya dalam kondisi emang agak drop gitu. Cuman ya mudah-mudahan sih gue akan berusaha biar nanti di hari H semuanya oke gitu. Kan masih ada waktu nih menjelang vaksin kedua. Cuman kalau dari gue tanya-tanya ke beberapa orang yang udah vaksin kedua, itu emang tetap ada efeknya. Jadi kayak misalnya my young sister itu dia ngalamin ngantuk sama apa ya, pusing dan ngantuk itu dia masih ngalamin setelah vaksin kedua. Jadi my sister ini dia udah apa namanya, oh sama mulut pahit. Jadi katanya dia kerasa mulut pahit, ngantuk dan mulut pahit itu yang vaksin keduanya. Nah ada temen gue yang lain pas vaksin kedua dia ngerasa pusing lagi, itu masih ngerasa pusing gitu. Kayak gitu ya, beda-beda sih mungkin ya tiap orang, itu tadi sih based on kondisi tubuhnya gimana. Nah tapi ini dari apa namanya, kenapa sih habis vaksin kedua juga masih bisa atau masih berpotensi buat ngalamin gejala lain gitu nih, meskipun itu sebenarnya udah vaksin yang kedua gitu. Jadi nih ada hal-hal yang memang perlu kita ketahui atau kita luruskan juga nih. Jadi gak ada satupun vaksin yang dapat mencegah penyakit 100% gitu. Jadi kalau dari studi klinis yang sudah dilakukan, jadi vaksinasi ini hanya bisa mencegah kebanyakan orang terkena si COVID tadi atau terkena virus tersebut. Jadi vaksin itu bukan obat gitu sih sistemnya. Cara kerjanya gak gitu. Jadi dia tuh membangun imun gitu di dalam tubuh. Jadi dia tuh bukan obat gitu. Kayak gitu. Dan makanya gak ada vaksin yang bisa mencegah penyakit 100% kayak gitu. Cuman setidaknya dengan adanya pembangunan imun gitu, ya itu kan yang diharapkan nantinya kalau nih misalnya ada virus itu masuk ke tubuh, nah tubuh tuh udah gak kaget gitu karena ya sebelumnya udah ada gitu, justru tinggal nanti bisa ngelawan gitu. Jadi kalaupun meskipun nih yang namanya vaksin itu efektif, tapi bukan berarti kita sama sekali gak bisa tertular gitu, bahkan juga bisa mengalami gejala yang berat gitu. Nah kenapa? Jadi kalau gue nih melansir dari Pandemic Talks, derajat gejala penyakit infeksi termasuk COVID-19 ini tergantung pada interaksi antara sistem imun manusia dengan si virus gitu. Jadi kalau misalnya sistem imun itu lebih kuat dibanding virus, akan menyebabkan gejala ringan. Tapi kalau misalnya sistem imunnya lebih lemah dibandingkan si virus, maka dia bisa menyebabkan gejala yang berat. Kayak gitu. Dapat lah ya logiknya gitu. Jadi kalau misalnya sistem imun lagi kuat, lebih kuat dibandingkan virus yang masuk, maka gejalanya juga ringan. Tapi kalau misalnya sistem imunnya itu lebih lemah dibandingkan virusnya, maka ya tentu saja bisa menyebabkan gejala yang berat. Nah, vaksin ini sendiri adalah salah satu usaha untuk memperkuat sistem imun. Ya caranya mempersiapkan antibodi sebelum terinfeksi virus. Nah, kalau vaksinnya efektif, sistem imun akan menjadi lebih kuat daripada si virus. Dan kalau misalnya terinfeksi gitu sampai terinfeksi COVID-19, diasumsikan ini hanya akan menyebabkan gejala ringan gitu. Tapi ya itu tadi, efektivitas vaksin pada tiap orang kan beda-beda ya, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi kayak sistem imun, misalnya dari genetik, usia, atau penyakit komorbid, atau misalnya kayak penyakit bawaan gitu. Terus yang kedua dari virusnya, kan misalnya dari varian mutasinya, terus jumlah virusnya gitu, itu juga nanti bisa mempengaruhi yang namanya efektivitas vaksin. Yang ketiga adalah perilaku bersih dan sehat. Nah ini juga yang bisa mempengaruhi efektivitas vaksin. Jadi kalaupun misalnya kita udah divaksin, bukan berarti kemudian kita meninggalkan yang namanya kebiasaan 3M, sering mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, pakai masker gitu. Sebenarnya gak berarti langsung bisa lepas gitu aja sih dari protokol kesehatan gitu. Jadi tetap harus prokes lah istilahnya gitu. Nah yang namanya sistem imun, yang pertama nih yang namanya sistem imun tuh, jadi kadar antibodi yang terbentuk setelah vaksin Tadi kan dia bisa dipengaruhi sama yang namanya genetik, umur, dan penyakit komorbid. Oh, penyakit komorbid ini, sorry, dia bukan penyakit bawaannya, maksudnya penyakit yang ada di orang ya, maksud gue tuh gitu. Jadi kalau genetik, kenapa sih genetik mempengaruhi cara kerja atau efektivitas dari vaksin? Karena ya dia mempengaruhi cara kerja sistem imun dan bagaimana caranya merespon ancaman. Jadi gangguan sistem pertahanan tubuh itu bisa diturunkan atau bisa juga karena pola hidup gitu. Terus yang kedua, usia. Kenapa usia ini masuk ke dalam faktor, salah satu faktor untuk efektivitas vaksin? Jadi sistem imun itu melemah seiring bertambahnya usia. Jadi itu tuh kayak udah takdir gitu. Ya, maksudnya emang udah lumrahnya gitu. Kemudian penyakit komorbid. Nah, ada beberapa penyakit yang dapat membuat sistem kekebalan tubuh jadi kurang mampu untuk melawan infeksi. Kayak misalnya HIV/AIDS, terus pengobatan kanker, terus kayak diabetes gitu dan lain-lain gitu, yang mungkin bisa dicek juga di Google atau nanti konsultasi ke dokter gitu. Kemudian yang kedua tadi kan jumlah dan jenis virus yang menginfeksi. Semakin banyak jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh, tentunya akan semakin banyak kan dibutuhkan perlawanan sistem imun gitu, dan sistem imunnya juga harus lebih hebat gitu dibandingkan kalau misalnya virus yang masuk ini cuma sedikit kayak gitu. Terus berbagai varian mutasi virus COVID-19 ini kan memiliki daya virulensi yang berbeda. Jadi ada beberapa varian virus corona, dia tuh punya kemampuan menghindari respon imun dari vaksinasi. Nah, ini justru yang bisa menyebabkan individu terinfeksi kayak gitu. Nah, terus kayak perilaku hidup bersih dan sehat tadi yang udah gue cerita, disiplin protokol kesehatan ini bisa mengurangi jumlah virus dan meminimalkan varian virus lainnya atau virus yang baru masuk dalam tubuh. Yang kedua itu tadi perilaku hidup sehat, kayak makan bergizi, olahraga teratur, hindari menyentuh wajah. Ini agak susah nih sebenarnya ya. Istirahat cukup, menjaga kebersihan lingkungan, dan memperkuat sistem imun untuk melawan virus. Gue sendiri pribadi mengakui yang namanya menyentuh wajah, garuk-garuk wajah, itu masih agak sulit itu buat dilakukan. Iseng banget emang orangnya gitu. Apalagi kalau ada jerawat, atau misalnya lagi ngaca ngeliat blackhead atau apalah gitu, itu kayak aduh, gemes banget gitu buat pegang-pegangin, masih agak sulit sih. Tapi ya tetap, nah itu tadi, makanya tetap sering mencuci tangan gitu. Nah, itu pentingnya tetap melakukan usaha pencegahan kayak prokes meskipun udah 2 kali vaksin. Karena ya itu tadi, kondisi tiap manusia kan unik ya, gak ada yang sama gitu, beda-beda. Jadi respon imunnya terhadap vaksin itu juga gak bisa disamain sebenarnya, kemampuan protektifnya antara satu individu dengan individu yang lain pasti beda-beda gitu. Meskipun emang ada beberapa efek general juga gitu, tapi ada juga sih yang gak kenapa-napa, nyantai-nyantai aja gitu, paling cuman lapar aja kayak gitu. Nah, yang kedua adalah masalahnya virus yang ada di sekitar kita tuh gak terlihat kasat mata gitu, jadi ya tetap harus jaga-jaga. Itu sih. Yang ketiga, membantu sistem kesehatan agar tidak terlalu terbebani. Yang keempat, kita berusaha turut membantu pemerintah bersama masyarakat supaya pandemi ini bisa lekas usai. Gitu sih. Jadi buat teman-teman yang dapat kesempatan untuk vaksin, saran gue sih ya tetap vaksin gitu, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Okay. Mudah-mudahan nanti gue divaksin kedua everything is okay, lancar-lancar aja, dan efek yang ditimbulkan juga udah bisa lebih di manage lah gitu dibandingkan vaksin yang pertama kemarin. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Stay healthy, keep happy, and be beauty. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.